Bir rəvayətə əsasən İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin viladət günü və vəhdət həftəsinin başlanğıc günüdür. Bu günün münasibətilə sizə təbrik deyirik. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 18.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da dinləyəcəksiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Ardınca növbəti Mişkat proqramı sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
بسم الله الرحمن الرحيم
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
Biz o nidavirənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله
İran'da saat 18'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran'ın Xarici İşlər Nazirliyinin sözsüz sanksiyaları Amerika'da insan haklarının esas dayağı bildirir. İran'da monitoring pek idare etme merkezi yaratıldı. Ukrayna müharibəsinin 227. günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Rusya və Ukrayna prezidentlərinin arasında görüş ehtimalı mövcuddur. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Rəbiüləvvəl ayının 12-si Vəhdət həftəsi və İslamın əziz Peyğəmbərinin anadan olması əyyamının gəlib çatması münasibəti ilə sizi təbrik edirik. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ABŞ-ın bir tərəfli sanksiyaları ilə uşaqlar belə üzləşiblər. Ayarabinin məlumatına əsasən Nazir Kənani deyib. Sanksiyalar Amerika insan haqlarının əsas dayağıdır. Hər gün İrana qarşı yeni sanksiyalar siyahısı dərc olunur. Bu dəfə Daxili İşlər Naziri, Rabitə Naziri və daha 5 İran rəsmisi ABŞ hökuməti tərəfindən sanksiyaya məruz qalıb. Bütün İran xalqı uzun illərdir ki, heç bir ayrı seçkilik olmadan dolanışığını, işini, sağlamlığını və normal həyatını hədəf alan ABŞ-ın amansız sanksiyaları ilə mübarizə aparır. O bildirib ki, ABŞ-ın bir tərəfli, qeyri-qanuni və qəddar sanksiyaları ilə hətta uşaqlar belə üzləşiblər.
İranda gələn ilin mart ayına qədər 3 monitoring peyk idarə etmə mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır. İranın məlumatına görə bunu İranın kosmik təşkilatının rəhbəri Həsən Salariyədir. Bugün ilk monitoring PEK idarə etmə mərkəzinin açılış mərasimində çıxış edən Salariyə bildirib ki, artıq bugündən Xəyyam PEK-inin göndərdiyi şəkillər elm adamlarının və elmi əsaslarla çalışan şirkətlərin istifadəsinə verilib. O bildirib ki, PEK-lərin idarə edilməsi və monitoring mərkəzi Global standartlar əsasında qurulub, ölkənin digər bölgələrində də 2, 3 və 4 sayılı mərkəzlər yaradılacaq. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikasına məxsus Xəyyam PEK-i cari ilin avqust ayında Rusiyanın Soyuz PEK raketi ilə Baikonur kosmik bazasından orbitə buraxılıb. Xəyyam PEK İranın kosmik təşkilatının tədqiqatçıları tərəfindən PEK məlumatlarını təmin etmək, kosmos sənayesinin kənd təsərrüfatı eləcə də ətraf mühit kimi sahələrdə tətbiqlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə istehsal olunub.
Ukrayna müharibənin 227-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 62060 hərbçi, 2472 ədəd tank, 5111 ədəd zirehli döyüş maşını, 1459 ədəd artilleriya sistemi, 345 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 180 hava hücumda müdafiə sistemi, 266 ədəd hərbi təyyarə, 234 ədəd helikopter, 3875 ədəd avtomobil texnikası, 1079 ədəd PUA, 246 ədəd qanadlı raket, 15 ədəd gəmi qayıq, 136 ədəd xüsusi avadanlıq itirib.
İstəkli dinləyicilərimiz bugün şənbə günü səhər Krim yarımadası körpüsü bir əməliyyat cərəyanında partladılıb. Bununla əlaqədar təfərrüatı öyrənmək üçün əməkdaşım Əlizan Nurullahının oxuduğu xəbər reportajını diqqətinizə çatdırırıq.
Şənbə günü səhər saatlarında Krim körpüsündə yük maşını partladılıb. Nəticədə yaxınlıqda yanacaq daşıyan qatarda partlayış baş verib. İlkin məlumatlara əsasən Krim körpüsündə baş verən partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olub. TASS xəbər verir. Bu barədə Rusiyanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Ölənlərin partladılmış yük maşınının yaxınlığında olan minik avtomobilinin sərnişinləri olduğu ehtimal edilir. İki ölən şəxsin, yəni bir kişi və bir qadının cəsədi artıq sudan çıxarılıb. Onların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, məlumata bildirilir. Müstəntiqlər yük maşını və onun sahibi haqqında məlumat əldə ediblər. Onun Krasnodar diyarının sakini olduğu, üzə çıxıb və yaşadığı ünvanda araşdırmalara başlanılıb. Eləcə qeyd olunur ki, Umum Rusiya Sığortaçılar İttifaqı partlayışın nəticəsində Krim körpüsünə dəyən ziyanın məbləğini açıqlayıb. TASS xəbər verir, qurum ilkin hesablamalara görə bu ziyanın 200-500 milyon rubl olduğunu bildirib. Krim körpüsünün sığorta olunub-olunmadığı haqda məlumat yoxdur. Qaydalara görə dövlət əmlakları sığorta olunmur, məlumatda bildirilib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi oktyabrın 8-də Krim körpüsündə törədilən partlayışın terror xarakterli olduğunu açıqlayıb. TASS xəbər verir, bunu qurumun sözçüsü Maria Zakharova bildirib. O, Ukrayna rəhbərliyinin hadisəyə münasibətini də qınayıb. Bu partlayışın terror xarakterli olmasına dəlalət edir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Oleg Mordov isə deyib, Krim körpüsündəki çoxdan elan edilmiş terror aktı artıq sadəcə çağırış yox, qaydasız müharibə elanıdır. Bizə qarşı ört bastır edilməmiş terror müharibəsi aparılır. Əgər cavab olaraq sussaq və adekvat addımlar atmasaq, onda bu cür hücumlar çoxalacaq. Deputat bildirib. Həmin halda elan edilir ki, Krim körpüsündəki partlayış Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinin əməliyyatıdır. Bu barədə Onyan hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbəyinə istinadla məlumat verib. Krim körpüsündə partlayış Ukrayna təhlükəsizlik xidmətinin xüsusi əməliyyatıdır. Mənbə bildirib. Ukrayna 24 isə xəbər verib ki, Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podlyak Twitter hesabında Krim körpüsü hələ başlanğıcıdır. Qanunsuz oğurlanan hər şey Ukraynaya qaytarılmalıdır. Ukrayna Rusiyanı işğal etdiyi hər yerdən qovulmalıdır, o bildirib. Ukraynalı hərbi ekspert Aleksandr Mosinnikov bu partlayışın müharibəyə təsiri barədə deyib. Krim körpüsünün zədələnməsi səfərbər edilmiş rusların müvəqqəti işğal olmuş Krim vasitəsilə Zaporojye və ya Xerson vilayətinin sol sahilinə köçürülməsini qeyri-mümkün edəcəkdir. Rusiya qoşunlarının Ukraynanın cənubundakı qruplaşdırılmasına verdiyi dəstəyinin təxminən 75%-i Krim körpüsü vasitəsilə həyata keçirilir. Bu partlayış indi belə bir köçürməni qeyri-mümkün edəcək. Ən azı Rus qoşunlarının köçülməsini ləngidəcək və gələcəkdə Rus ordusunun cənubunda işğal olunmuş ərazilərdə daha çox problem yaşaması üçün ilkin şərtləri yaradacaq, o bildirib.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski noyabrda İndoneziyada keçiriləcək G20 sammitində iştirak edəcəklər. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İndoneziyadakı səfiri Hüseyn Bagheys məlumat verib. Hər ikisi iştirak etməyə razılaşdılar. Vəziyyət adi deyil, deyə Bagheys qeyd edib.
Ukraynanın NATO-ya qəbulu ilə bağlı danışıqlar dərhal başlamalıdır. Ukraine Forum xəbər verir ki, bunu Litvanın baş naziri Ingrida Şimonite bildirib. Kiyevi Şimal Atlantika Alyansına qəbul etməkdən imtina böyük səhv idi. Təşkilat mənəvi olaraq Ukraynaya borcludur, o bildirib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də baş nazir Ukraynaya silah tədarükünün artırılması ilə bağlı çağırış etmişdi.
Türkiyədə jandarma qüvvələri tərəfindən ölkə ərazisində ötən ay ərzində 73 terrorçu məhv edilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediyası məlumat yayıb. Əməliyyatlar çərçivəsində 165 silah sursat, 359 kg partlayıcı maddə ələ keçirilib.
Oktyabrda İranistan Respublikasının bir neçə şəhərinin hava durumu ilə əlaqədar İranın Sinoptika Mərkəzinin məlumatını dinləyək. İranistan Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub, ara sıra küləyə əsəcək, temperatur 16-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa hər zaman olduğu kimi eyni havaya hakimdir. Təbrizdə hava qismən bulutlu olub, ara sıra küləyə əsəcək. Ancaq Təbrizdə temperatur 14-28 dərəcə isti olduqda, Culfada 16-29 dərəcə isti olacaqlar. Müqəddəs Məşhəd şəhərinə gəldikdə hava bulutsuz olacaq, külək güclənəcək, temperatur 10-26 dərəcə isti olacaq. Qumda isə hava bulutsuz olub, bəzi saatlarda küləyə əsəcək, tozanaq olacaq, temperatur da 11-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə və Biləsuvarda hava yarım bulutlu olub, bulutluğa doğru gedəcək və bəzən də duman olacaq. Ərdəbildə temperatur 10-28, Biləsuvarda 17-24 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astarada hava yarım bulutluq və duman olacaq, temperatur 18-21 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 9-unda hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 22-25 dərəcə isti, Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 9 oktyabrda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 24-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz isə 8-13 dərəcə isti olacaqdır.
Dinləyicilərimiz, bazar günü oktyabr ayının 9-u və Rəbiül əvvəl ayının 12-sində Sərça şəhər vaxtla saat 5:25 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:44 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:28 dəqiqədə günorta və saat 18:25 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə. Yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
Sınıq körpü. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz radiosundan hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Növbəti sınıq körpü verilişi ilə efirdək. Bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, növbəti sınıq körpü verilişində Amerikanın Gürcüstanda siyasi məqsədləri ilə ilgili sizə söhbət edəcəyik və verilişimizdə Ekspertimiz Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi də öz nöqteyi nəzərlərini çatdıracaq. Bütövlükdə demək olar, Amerikanın bu məntəqədəki mövcud siyasi məqsədləri Gürcüstanda sarı inqilabın baş verməsi ilə özünü bürüzə verir. Ümumiyyətlə, 11 sentyabr hadisəsindən sonra azadlıq və demokratiyanın inkişafı Amerika siyasətlərində daha da qabarıq şəkildə təzahür olunmağa başlayır. Gürcüstanda sarı inqilabın nəticəsində Edvard Şuvarnadzə hakimiyyətdən kənarlaşdırıldı. Dövləti də devrildi. Mikhail Saakashvili kimi yeni rəhbər və dövlət meydana çıxdı. Bu da istər daxili, və istərsə də xarici siyasətdə yeni çığırlar əmələ gətirmiş oldu. Gürcüstanda sarı inqilabın əmələ gəlməsi şübhəsiz Gürcüstan tarixində bir dönüş nöqtəsi və mühüm dəyişikliyi sayılırdı. Bu ölkədə parlament sədri xanım Nino Burcanidzə, həmçinin Edvard Şuvarnadzənin ex-dostları Mikhail Saakashvili ilə Zorab Jovanyanın bir üçlü ittifaq təşkil etmələri, Edvard Şuvarnadzə dövlətinin devrilməsi, özünün də istifa verməsinə səbəb olmuşdur. Amma sonralar aydın oldu ki, Edvard Şuvarnadzənin devrilməsi bir növ çevriliş əsərində baş verib. Bu çevrilişdə də Amerikanın Gürcüstandakı dövrü səfiri Richard Miles, həmçinin Soros fondu və bəzi Serbiya dairələrinin rolu çox olub. Amerika Gürcüstana mali yardımlarını azaltmaq istədiyini elan etdikdən sonra Şuvarnadzə dövləti böyük zərbələr qəbul etdi. Konkret isə bu məsələ parlament seçkilərindən bir ay öncə baş vermişdi. Çünki Vaşinqton təzmin olunmuş inkişaf tempinin aşağı düşdüyünü, həmçinin dövlətin islahata əl ataraq fəsadla mübarizədə aciz olduğunu təsəvvür edirdi. Beynəlxalq müşahidəçilərin bir çoxu belə təsəvvür edirdi ki, çox ehtimal ki, bu məsələ Amerika tərəfindən Edvard Şuvarnadzə dövlətinə bir tənbih əlaməti olsun. Gürcüstanda iqtisadi böhranlar, onun ardınca isə işsizlik, iqtisadi durğunluq, fəsad, rüşvətxorluq, infiliyasiya daha dərin kök salmışdır. Bu da Edvard Şuvarnadzə ilə hakim heyətə qarşı etirazların böyüməsinə əsas amil olmuşdur. Amerikanın Gürcüstandakı dövrü səfiri Richard Miles da Edvard Şuvarnadzənin Amerika ilə adi münasibətlər qura bilməməsindən öz təəssüfünü bildirmişdi. Ümumiyyətlə, Juar Nadzənin bu əhvalatı, qərb yönümlü olması, NATO-ya qoşulmaq istəməsi, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizədə Amerika ilə həmkarlıq etmək istəməsi və İraqa əsgər göndərmək əzmində olmasına təsadüf edirdi. Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizdə Amerikanın Gürcüstandakı siyasətləri ilə ilgili sizə söhbət edirik. Verilişimizin bu məqamında siyasi məsələlər eksperti Canan Doktor Rəhmətullah Şərifi Amerikanın Gürcüstandakı hədəfləri ilə ilgili söhbət edib bərabər eşidirik.
Sualımız bundan ibarətdir ki, Amerika Gürcüstanda nəyin peşindədir və nə axtarır? Hədəfi Gürcüstanda belə müdaxilə eləməkdən nədir onun strategiyaları Gürcüstan üçün nədən ibarətdir? Bunu düzgün başa düşmək üçün biz görək Gürcüstan necə bir mövqeyyətdədir və necə bir xüsusiyyəti var. Gürcüstan demək olar ki, Cənubi Qafqazın ən həssas ölkəsidir. İki ölkəsindən biridir. Cənubi Qafqazda həm Azərbaycan var, həm Ermənistan, həm Gürcüstan və bu iki ölkə, yəni Azərbaycanla Gürcüstan, Qafqazın cənubunda yerləşir, Böyük Qafqazın və demək olar Qara dənizindən Xəzər dənizinin arasında bu iki ölkə qərar tapıbdır. Və Azərbaycanın yalnız Dağıstandan sərhəddi Dərbənd bölgəsində, vəli Gürcüstan Rusiyanın çox həssas bölgələri ilə sərhəddi. O cümlədən Dağıstanla uzun sərhəddi var, Çeçenistanla, İnguşistanla, Şumali Osetiya ilə, Kabardiyan Balkarla, Qaraçay Çərkəsinlə. Bunlar hamısı çox həssas bölgədirlər və Sovet dağlarında bu bölgələri ki saydım, bunlarda çox gərginliklər, münaqişələr yarandı və Rusiyanın çox başını ağrıtdı. Eyni halda Qara dənizin şərq sahillərində olan böyük limanlar Gürcüstana aiddir. Bunlar tarixi limandılar. Yəni Batumi, Poti, Soxumi və həmçinin Gürcüstanda müxtəlif millətlər yaşayır, Osetilər yaşayır, Gürcülər yaşayır, Abxazlar yaşayır, Acarlar yaşayır, Ermənilər yaşayır, Azərlər də yaşayır, başqa xalqlardan, yəni Sovetdə yaşayan qonşu xalqlardan, Dağıstanlılardan, Çeçenlərdən də orada vardılar. Bunlar göstərir ki, Amerika niyə gərək Gürcüstana çox maraq salsın? Saydığımız həssasiyyətlər, xüsusiyyətlər hamısı Amerikanın Gürcüstana təvəccüh eləməyinə bir səbəbdir. Amma görək, Amerikanın əsasən Cənubi Qafqaza olan hədəfləri və strategisi nədir? Amerikanın ümumi hədəfi bundan ibarətdir, külli hədəfi, strategisi bundan ibarətdir ki, bu həssas və jeostrategik əhəmiyyətə malik ölkələrdə siyasi otoritəni, qüdrəti öz adamlarının əli ilə ələ keçirsin və onlarda dövlət strukturlarını formalaşdırsın, orada olan medianı ələ keçirsin və o media vasitəsi ilə ümumi fikri, Qafqazda yaşayan xalqların, ümumi fikirlərin dünyaya aid, bölgəyə aid, qonşu ölkələrə aid, Amerikanın özünə aid, bir-birlərinə hətta aid, bu media vasitəsilə Amerika formalaşdırsın və onu həyata keçirsin, ta eləyə bilsin lazım olan vaxt bu ümumi fikirdən öz siyasəti və mənfəəti istiqamətdə onu yürütsün və hərəkətə keçirsin ümumi fikri. Ona görə Amerika bu hədəfə çatmaq üçün nə eləyib? Xub, təbiidir ki, Sovet dağılanda bütün müstəqil olan ölkələrdən hamısından himayət elədi. Vəli Gürcüstanda orada ifratçı millətpərəst Zudiya Qamsaxordiyadan himayə elədi və Qamsaxordiya ki, özü bir millətçi və eyni halda şair, məsləç bir adamıdır, onu təhrik elədi ki, daha Rusiya ilə ziddiyyətə qalxsın və həmçinin orada millət formalaşma, dövlət formalaşmasının qabağını almaq üçün münaqişələri orada otlandırdı. Abxazın, Osetilərin, Acarların Və əlbəttə Qamçı Xordiyanın millətçi siyasəti də buna səbəb oldu. Və orada olan azınlıqlar hiss elədilər ki, Qamçı Xordiya hökuməti qalsa, orada çaxnaşma olacaq. O azınlıqlar, o cümlədən ermənilər və hətta azərbaycanlılar istədilər ki, Qamçı Xordiya getsin, ki, onun qalmağı ilə bu azınlıqların orada yaşamağı hətmən problemli olardı. Bunun, bu Qamçı Xordiyanın belə bir istiqamətdə hərəkətinin bir təhrikçisi və müdaxiləçisi Amerika idi. Sonra Rusiyanın dəxaləti ilə orada Edward Schuard, Nadzə, ki, politboro üzvü idi, keçmişdə Sovetdə yüksək səviyyələrə qalxmışdı. Heydər Əliyev Azərbaycandan, Gürcüstandan da Schuard, Nadzə politboro üzvü olmuşdular. Tanınmış Komünist Partiyasının bunlar başçılarından idilər. Hətta Schuard, Nadzə Qarbaçov dövründə orada xarici işlər naziri oldu. Daha böyük müzakirələrdə iştirak elədi. O cümlədən Qarbaçovun İmam Xumeyninin huzurunda göndərdici şəxs Edward Schuard, Nadzə idi ki, İmamın Qarbaçova pəyamının cavabını gətirmişdi. Hər halda Schuard, Nadzə tanınmış bir şəxsiyyət olduğu üçün gəldi və demək olar ki, Gürcüstanda şəraiti bir miqdar normalaşdırdı. Amma Schuard, Nadzənin təvəqqoyu bu idi ki, Rusiya, Abxaziya demək olar məsələsində Gürcüstan dövlətindən, mərkəz dövlətindən himayə eləsin və Abxazlardan himayəsini qət eləsin və bu məsələni bir miqdar demək olar ki, sağlamlaşdırsın və Gürcüstanda sabitliyə yaranmağına kömək eləsin. Amma o zaman Rusiyanın da belə bir şəraiti yox idi, ordusu dağılmışdı, Çeçenistanda, Dağıstanda böyük müharibə gedirdi, Kremlinin özündə də qudrət əlbəəl olaydı, hər gün bir baş nazir təyin olunaydı. Belə bir şəraitdə eləyə bilmədi və demək olar ki, Amerika bu bölgədə Edward Schuard Nadzəni aldatdı və öz amillərin Schuard Nadzənin təşkilatında, dövlət təşkilatında yerləşdirdi və onların da demək olar ən mərufu ki, sonra dövlət başçısı oldu, Mikhail Saakashvili idi.
Nəhayət, Schuard, Nadzə Amerikanın Gürcüstanın iqtisadi böhrandan xilas olmasına kömək etmək istəmədiyini başa düşmüşdü. Çünki Gürcüstan tam iflas ərəfəsində idi. Odur ki, Edward Schuard, Nadzə bu böhrandan xilas olsun deyə yenə də Rusiyaya yaxınlaşır. Nəhayət, Schuard, Nadzənin Rusiya kampaniyaları ilə müqavilə imzalaması Amerikanı bərk əsəbləşdirir. Amerikanın Gürcüstandakı dövrü səfiri Richard Miles, Metavari Qazeta qəzetinə müsahibəsində elan edir. Həmin illər ərzində Gürcüstanla Amerika əlaqələri inkişaf etməmişdir. Bu da əslində Tiblisin ziyanına tamamlanmışdır. Amerikalı səfir Gürcüstanda Amerikanın elektrik səhəminin Rusiyaya satılmasına rəisə də bu işləri siyasi motivasiyaya bağlayaraq izah etmişdi. Bütün bu əməllərin amili Amerikan şirkətlərinin iqtisadi problemləridir. Səfir gələcək böhranlara imkan yaratmaqla elan etmişdi. Böyük ehtimala qarşı gələcək Gürcüstan parlamentinin seçkilərində saxtakarlığa yol verilsin. Soruş fondunun apardığı rəy sorğularda ispat etmişdi ki, bütün bu saxtakarlıqlar Gürcüstanda siyasi böhran əmələ gətirilsin deyə Amerikanın maraqlarını təmin etmək istiqamətində öz əksini tapmışdı. Bununla da Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, biz bugünkü verilişimizdə Amerikanın Gürcüstandakı siyasi hədəfləri ilə ilgili söhbət etdik və verilişimizin daimi eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifidən eşitdik. Siz hörmətli dinləyicilərimiz və ekspertimizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qarabağ talihi
Nəhayət, İran İslam Cumhuriyyətinin diplomatiya cəhdləri öz töhfəsini verməyə başladı. 13 maddəlik bir layihə irəli sürüldü. Bunu hər iki münaqişə tərəfi qəbul etdi. Dövlət başçıları paytaxt Tehrana toplaşdı. Münaqişə həll olunsun deyə İran, Azərbaycan və Ermənistanın o vaxtki dövlət başçıları görüş təşkil edib müzakirə etdilər. Nəhayət, anlaşmaya imza atıldı. Ermənistan müharibəni dayandırmağa razılıq verdi. Belə halda Ermənistan ordusu qəflətən Azərbaycanın mədəni beşiyi sayılan Şuşa şəhərinə qarşı hücuma keçdi. Bir deyim var deyiblər, müharibəni əskər utmur, siyasətçilər udur. Amma Şuşuya qarşı müharibəni siyasətçilər də deyil, pərdə arxasında olan gizli əllər utdular. Şuşanı kim satdı? Hansı maraqların naminə, kimlər, niyə və nədən Şuşuya xəyanət etdilər?
Bizi Şuşada sırf təmiz, yəni 3 qat halqa, Şuşan halqası, minalanmış, tələlər qurulmuş bir yeri almaq qeyri-mümkün ola bilərdi. Əgər daxildən satılmasaydı.
Sadəcə burada siyasət, kürsü davası gedən bir vaxtda Şuşanın aşağıda o bizim minalar düşədiyimiz yeri, hansısa qüvvələsə o yeri açdı və Şuşanı satdılar.
Ermənilər Şuşaya hücum zamanı sadəcə çanqılar və toplardan istifadə etmirdilər. Bu arada satqın əllər də onların köməyinə gəlmişdir. Pərdə arxasında böyük güclərində ermənilərə köməyi az olmamışdı. Amma hər halda bu gizli əllər sülh tərəfdarlarından daha güclüydü. Onlar hətta İranın Ermənistandakı diplomatlarına belə sui-qəsd etməyə qədər cəsarət tapmışdılar. Qarabağ işqal olundu. Əlbəttə, böyük güclər əvvəlcədən bu haqda lazımı siqnalları ötürmüşdülər. Sanki Qafqazda sülh məsələsi tilsim olmuşdu. Xalqları bir-birinə qənim etmişdilər. Müharibə gərginləşdikcə, ermənilərin də işqala meyli artırdı. Onlar Naxçıvanı da işqal etməyə pis baxmırdılar. Amma İran İslam Cumhuriyyətinin xəbərdarlığı onları bu işdən məyus etdi. Qarabağın da ələ keçirilməsi Azərbaycanda iqtidarın məhvinə böyük amil olmuşdur. Siyasi arenada müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Şuşanı qurban edib, Tehran müzakirələrini nəticəsiz qoyanlar əslində hədəflərinə nail olmuşdular. Amma bir anda hər şey dəyişir.
Baku, vayenni aerodrom, 13 yanvar 1994.
Daşnaqlar Qərbi Azərbaycanda Qarabağdan əlavə ətraf rayonları da işğal edirlər. Amma Bakı rəsmiləri amili cənubda axtarırlar. İranla Azərbaycan dostluğunu nişan alan əllər daha da aktiv olmuşdular. Çox təəssüf ki, məqsədlərinə də nail oldular. Beləliklə, Azərbaycan-İran arasında müəyyən çatlar əmələ gəlməyə başladı. Bu çatlar gündən günə böyüməyə başlayır. Bu da erməniləri əlavə ərazi işğal etməyə cəsarətləndirirdi. Azərbaycanda xalq cəbhəsi iqtidarı əldə edir. Qarabağda əməliyyatlar təşkil olunur. Müəyyən nailiyyətlər olunsa da, nəhayət üstün tərəf ermənilər olur. Bunun da əsas səbəbi Ermənistan hava donanmasının gücləndirilməsi idi. Azərbaycanın dövrü prezidenti Əbülfəzl Elçibəy hadisəni belə danışır. Bakıda iqtidar bir daha dəyişir. Elçibəyi Heydər Əliyev əvəz edir. Amma bu dəyişikliklər Azərbaycan ordusunda olan boşluqları təmin etmir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı silahlı qüvvələrinin komandanlarından olan Həmid Əlizadə
və Seyid Höccət Kəbiri vəziyyəti belə şərh edirlər.
Sazman rəzmi Azərbaycan bir bərbəş ulubadır. Hər cinah, hər hizb, hər şəxsiyyət özünə görə bir iddiası vardır və bir seri nüruhay müsəlləh təhti əmri olar işlidir. Əhzabı müxtəlif, şəxsiyyətlər siyasi müxtəlif, cəriyanat müxtəlif, təçhizat və təsdiqat ki, vardır, faqid mühümmatıdır. Xülasa bir zəxiri ki, vardır, dərhal itmamıdır. Hətta qahəm bunlar bunu xişaba və fişəncə məətəl edilir.
Bər əsası o təfahüm namə ki, beyni Cümhuriyyə Azərbaycan və hesab Cümhuriyyə İslamiyyə İran olundu, biz huzur tapdıq və köməkli elədik. Balıq bər o zaman 20 milyon dolar silah və mühimmat o zaman verdik biz Azərbaycanlı qardaşlarımıza.
Nə tənxə təmin olaydı gələ saxtar difai təvan rəzmi ərtişi Azərbaycan, nə yetişmişdək gələ səriən təqviyyət ola və əgər olmasa, eləyə bilməyəcəklər. Hətta difai məhz eləsinlər və durur ki, işləviyyə əramənən qabağını alsınlar. Bu şəraitdə idi ki, bizlər həqiqət varidir, Azərbaycan oldu.
Getdi rəis cümhur Azərbaycanın yanına, prezident Heydər Əliyevin mülaqatına. İstiqbal və əlaqəməndiyi xassi Heydər Əliyev nisbət bu huzur İranlılar nişan verdi. Beşiddət əlaqəməndiyi izhar əlaqə edirdi ki, mən təmalim var ki, Cumhur İslamının nizamları xülasa burada olsun, bizə köməklik eləsinlər. Qəşək xatırındadır ki, Heydər Əliyev dənə bir nəxşi nizamı açdı bizim üstünə və nəxşi məntiqi, dəqiqi və o mənatıqı ki, əramən eləyə bilmişdir Azərbaycanlıların əlindən aslında ki, oradan 6-dan ya 5-dən o zaman fərmandarı idi, hala təhdən vanı rayon. Bizim bozoqtərin hədəfimiz huzurumuzdan buydu ki, Ermənistanın ərtəşi və ərtəşi Azərbaycan bir usulundan anlayış görmüşdülər. Bir sistem və bir saxtarından təqribən təşkil tapmışdılar. Və belə hazır ədəd və rəqəm demək olar ki, ermənilər az tərəz Azərbaycanlılardırlar. Müntahə Miratib Hala Benab Dəlayeli zəif ərtəşi Azərbaycanda çox məşhurdur. Bizim təlaşımız buydu ki, cədid rəvişlərindən ki, ələ gətirmişdik türlü defa həş saləmizdə. Və cəngi şəbanı şaxistərin bir islah muridir ki, əslən orada heç bunə tərifi yoxdur və bölmürdülər, tanımırdılər, əslən qəbulluqları yoxdur, bunlar ola casılıq. Bu amuzəşlərdə bir yaxlarda ərz elədiyim, bax təvəccüb və təcrübiyyat, həyslar, difai müqəddəs vaqiən lazım idi. Çünki dər həqiqət iki ərtişi Ermənistan və Azərbaycan, əyə təbii xalətdə qoyuş edin münakəf və etirazıya, musavi idilər. Və hətta Azərbaycan belə hazır imkanatı, sırf nizami, yad yaxın səxt əfsari şahid Ermənistandan bir məratib qəvi təridir. Çı boğdu həvayda, çı boğdu təçhizat və təsliqatı zəminidə. Müntahə məratib qabiliyyət istifadə əzbə bunlar. Və bu iki batıbəsi bir şəraiti ki, Azərbaycanda hakimdir, eləyə bilsinlə bir təvanı xastan bəxordur olsunlar. Bizim təşxisimiz buydu ki, hətmən gələflər amulda şahid zədid görsünlər. Və bu amulçlar eləyə bilər bulan təvanı rəzmlərin və bir işlər əz o ruhi cəhətdən Azərbaycanlılara təqviyyət eləsinlər.
Thank you. regionda nələr yaşandı? Bunu Zəngilan əhalisi yaxşı danışır. Zəngilanla bərabər Biləsuvar sərhəddində yaşananları Seyid Ağa Möhsünlü belə şərh edir.
Mənə dedilər ki, vəziyyət orada pisdir. Orada Ermənistanla sərhəddir Zəngilan. Və orada Ermənistan qoşunları, yəni qoşun deyəndə onları əsasən Rus hərbi birləşmələrə kömək edir. Və ora hücum ediblər. Biz gəldik, belə suarı siz əlbəttə tanıyırsınız. O da səhərətdədir. Oradan heç cür ora gedə bilmirdik. Yollar bağlanmışdı. Biz ora vertolyotla keçdik arazi İran tərəfə və İran tərəfi səhərət zolağı ilə uçub keçdik Zəngilan tərəfə. Orada da mən çatanda orada vuruşurdular. Zəngilanın öz iki doğulları var idi. Orada indi mən sizə oradan kadrlar verəcəm, təsvirlər çəkmişəm. Əlbəttə sizə lazım olacaq inşallah. Vuruşurdular, amma və yenə qeyri bərabər idi. Biri var insan, əskər, əlində silah. Bir də qumbara ilə vuruşsun, bir də onun üstünə gəlir ağır texnikalar, tanklar, BMP-lər, digər silahlar. Onun qabağında necə əskər deyəsən? Nə topumuz vardı, nə artilleriyamız, heç.
Arazın bağrı necə yarılır, necə dağlar görür. Bəlkə də bunu qanına qarışan göz yaşları yaxşı danışa bilər. Araz, sən necə sızlayaraq arxaya baxıb yananlara sustun.
Buradan İran tərəfindən gəldilər, suyu azaltdılar. Bizə dedilər ki, turaşdırırlar, imkanatçı var, gəlin bunlar köməklə qədər. Bura aşağı atardı, Xudafayın kəndinin biridir. Caddağın qırağındadır. Arazından da bir 4 kilometr fasilə var. Sələn başıydı o ağacın bilir.
Kankat,
onu. Orada görsən bilir su.
Hə,
onda
hə,
bu səhv araz azıdır. Oradan su bükülürdü belə. Bura daşdırdı. Biz bilirik həncin məsirdə. Turaşdırıb atmaz. Oradan daşıydı. Əksərin gəlir oradan. Oranın bir iki hamilə idi. Bizim hamiləmiz idi. Sudan da başarmırdı. Qorxurdu. Mən turaşdırla aldım. Getdim otaydan elə onu gətdi. Gətdi qeyvə. Gecə də kötdü qapardı. Çələy verdi, uşaq oldu. Adını da qoydu Araz.
İranın Xudafərin ərazisi və digər sərhədyanı zonalarında yaşayaraq o günləri heç vaxt unutmayan əhali böyük niskillə hadisələri belə danışır. İran Arazdakı bəndilərin bağlanmasına əmr edir. Suyu kəsirlər və çayın o tayından bu tayına ağlar gözlər qonaq gəlir. Seyid Ağa Möhsünlü deyirdi ki, bunları çəkib dünyaya göstərmək lazımdır.
Gələn bizim o familiyalarımız gələnlə gələr, istənən gətirirəm, buradan oturarlar, baxarlar evlərini ağlayarlar ki, Bizim evimiz oraydı ki, xarabı qaldı, dağıldı.
Bu Qubadlı, bu Zəngilan mərkəzidir. Artıq cəmaata kömək yoxdur, amma Araz qırağına gedir. O vaxtı sağ olsun İran hökuməti kömək elədi ki, millət Arazı keçdi İrana.
İran imkan daxilində Azərbaycan dövləti və didərgin düşmüş bu ölkə xalqına qucaq açır. Maddi mənəvi dəstək verir. Azəri əskərlərə təlim keçir. Amma bu həqiqətləri dananlar da az deyil. İranlı komandanlar Həmid Əlizadə ilə Höccət Kəbiri bu həqiqətlərə düzgün istat sayılə bilərlər.
Mən getdim ora bunvanı fərmandeh niruhayi ezami Cumhuriyyə İslami bey Cəngə Qarabağ 150 dənə nira apardım.
Dorələr doğruyə fışırdı, ümumi idi, amılış ümumi sərbazlardı. Ki, ərz elədiyim təkim fikirəm, iki həftə bədəz bizim huzurumuz müqəddəmatı başlandı.
15 dənə maşın aparmışdım burada. Bəd, umdepadıqanhayı Azərbaycanda amuzuş və təlim keçirdik. Mən müşavir vəzir dəfə idim o zaman. Həm Səfər Əbiyevin müşavir idim, həm müşavir nizami Rəsul Qulyov idim məclisdə. Vəzir dəfəyə dedim, bizim təcrübəmiz var cəngidə. Bəsit təşkil vermişik. Bizim qəvi təcrübəyi Təşkil bəsic varımızdı. Gəl sizə bəsici vətəni təşkil verək. Örşəzdə mərdumu gətirək, bunları tərbiyyət eləyək. Bu tərbiyyət ilə o zaman ki, yapda təndir istiydi. Hamud əlaqəsi vardı, toprağın azad eləyə Azərbaycanda. Dedik, gəl köməkli eləyək, bəsici yola salaq. Bəsic ilə gedin, dərkinarı ərtəşiz, bu topraqları azad eləyək.
Qutulanda qərar oldu, bir dənə bir manövri payana doğru qoyursun. Bir dənə bir heyəti ali rütbə əz nizamiyan, ənasır əmniyyəti və ittilatları və şəxs rəis cümhur o manovrda hazır oldular.
O gün Seyid Ağa Möhsündünün lentə aldığı hadisələr İran-İraq müharibəsindəki çəkilən kadrlara çox bənziyirdi. İran-İraq müharibəsində İrandan olan könüllülər necə qorxmadan vətəni müdafiə etməyə can atırdı. Azərbaycanda da gənclər təlim aldıqdan sonra böyük iradə ilə müharibəyə tərəf üz qoyurdular. Hədəfləri də düşməni dayandırmaq idi.